Крым Реалии, у микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
На прошлой неделе Крым вновь вернулся в центр внимания авторитетных международных организаций. 13 сентября был опубликован доклад о состоянии дел с правами человека в аннексированном Крыму мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В этот же день в Варшаве прошла конференция ОБСЕ, и в ее рамках прошла дискуссионная панель «Нарушения прав человека и международные преступления в Крыму». Сейчас у нас в студии имени Джипар, заместитель министра информационной политики Украины. Именно. Здравствуйте. Вот я просто хочу сказать нашим слушателям, что с Эмине мы обойдем, мы попытаемся поговорить сегодня в эфире о том, о чем, собственно, говорили на конференции ОБСЕ в Варшаве, почему, в принципе, и ООН, и ОБСЕ 13 сентября вернулись к теме нарушения прав человека в Крыму, и что особенно для меня интересно, есть ли различия данных международных организаций с официальной статистикой, которые публикуют крымские власти, и какие последствия для Российской Федерации могут иметь новые разоблачения. Собственно, все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, докладу ООН мы вернемся чуть позже. Я сейчас коротко расскажу нашим слушателям о, собственно, конференции ОБСЕ в Варшаве 13 сентября. Прошла, в рамках этой конференции прошла дискуссионная панель «Нарушение прав человека и международные преступления в Крыму». Там выступали в том числе родственники политузников, родственники пострадавших от действий оккупационного режима в Крыму. И вот они попросили, рассказали о действиях российских силовиков на полуострове. Вот я сейчас процитирую Олег Дигерменджи. В 2015 году арестовали моего сына, в 2017 у меня забрали мужа. Все обвинения, выдвинутые против них, сфабрикованы и лживы. Мы приехали сюда сказать не только о моей боли, мы говорим о боли всего крымско-татарского народа. Мужчины, которые сейчас сидят за стенках, очень больны, поэтому мы просим вас помочь найти решение этой проблемы. Также был Умер Ибрагимов, он просил правозащитников и делегации, которые собрались на конференции, помочь узнать о местонахождении сына, похищенного людьми в полицейской форме. Вот фактически обращались правозащитники, обращались сами, обращались родственники узников. Именно вот у меня к вам такой вопрос. Насколько, по вашему мнению, такая непосредственная форма общения на международных конференциях помогает привлечь внимание к проблеме политузников в Крыму?
Мало того, я вважаю, что іншого шляху немає, окрім такої форми донесення цієї правди, яку ніколи не дізнаєшся, дивлячись російські ЗМІ, читаючи російські ЗМІ, слухаючи російське радіо і так далі. Я про цю конференцію хотіла додати дещо, що ви насправді звузили зараз, кажучи тільки про цю дискусію, бо насправді це два тижні в рамках щорічної наради ОБСЄ з питань імплементації людського виміру. Тобто це традиційна щорічна платформа, яка збирається в Варшаві щорічно. Вона оглядає питання, пов'язані з демократією і правами людини, тобто всі питання, пов'язані з толерантністю, ксенофобією, расизмом, іншими формами дискримінації, правами людини, і в тому числі наслідками окупації. Два тижні в різних панельних сесіях воно розглядається. Тобто це офіційні заходи, які умовно ділять день на два пленарних засідання, ранковий і вечірній. І протягом цих двох тижнів громадські організації, які насправді, яких насправді дуже багато, вони можуть організовувати свої дискусії. Зокрема, і от ту, про яку ви казали, де були і Алієд Гермінджі, і Ібрагім Умєров, і інші родичі політичних в'язнів. Наприклад, я в такій нараді, щорічній нараді ОБСЄ з питань імплементації людського виміру, беру участь третій рік. І за ці три роки, напевно, найбільша активність російської сторони спостерігала саме цього року. Зокрема, мій день, де я брала участь, я в складі офіційної делегації України, це вівторок, другий день із цих двох тижнів був присвячений свободі медіа. І якраз на цій пленарні засідання можна було споглядати гібридну війну, не тільки на окупованих територіях, не тільки в Україні, але й фактично саме під самісіньким носом, вибачте, міжнародної спільноти. Коли, наприклад, Російська Федерація привезла десятки організацій абсолютно ручних, або журналістів теж, яких вони контролювали, або представників української журналістики, я скажу в лапках, тому що вони теж координували їх діяльність, і воно, розумієте, це не просто ініціатива незалежних громадських організацій, незалежних журналістів або медіаорганізацій приїхати і розповісти щось, а це була абсолютно чітка координація ФСБ з метою просувати свій наратив. А наратив там один єдиний. Це повна масштабна спрямована дискредитація України, українського суспільства. Немає в нас свободи слова, немає в нас взагалі будь-яких інших свобод. Нас переслідуються журналісти за політичними мотивами, зокрема про Шарія казали, але про його кримінальні справи, які не пов'язані з політикою, в принципі, жодного слова не було. Ну і мене особисто наостанок, я скажу, здивувало, знаєте, одне єдине, що жодна так звана організація, вона ані словом, ані духом не промовила про ситуацію з свободою слова в Російській Федерації. А там питання набагато більше, ніж до України.
Угу. Ну, собственно, я как раз хотел продолжить наш разговор с этого, именно этим заявлением, то, что вы сказали, что ОБСЕ использует площадку для проведения гибридной войны. Я хотел бы вернуться... Вопрос медиа, кстати, важен, я думаю, что мы это тоже обязательно обсудим, но я хотел бы вернуться сейчас именно к крымскому измерению. У нас сейчас на связи Мария Квицинская, юрист правозащитной организации «Крымсос», она с вами также была на конференции. Я буду благодарен, если она сейчас расскажет о своих впечатлениях. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы также почувствовали, что россияне пытаются использовать конференцию как некую площадку для гибридной войны, в том числе и в вопросе Крыма? Или крымская тематика в этот раз их меньше интересовала?
Ну, я абсолютно согласна с коллегой. Единственное, что я дополню, все-таки по нашим наблюдениям, европейцы уже достаточно скептично относятся к риторике и российской официальной делегации, и российских так называемых гонза, да, провластных организаций. И часто на пленарных сессиях, когда начинались очередные высказывания о том, что якобы в Украине хунта, о том, что якобы в Крыму все хорошо, часто просто прерывали, фактически модератор прерывал выступление спикеров, предлагал возвращаться ближе к теме. И, безусловно, наши, скажем так, двусторонние встречи с делегациями, с международными партнерами показывают, что интерес к теме Крыма есть, и все понимают, что российская риторика, она абсолютно ни на чем не основана, абсолютно голословна.
То есть я хотел просто спросить, именно были попытки, вот часто говорят американцы, филибустер, это когда люди выступают иногда с очень безумными какими-то фразами, могут читать телефонную книгу, просто чтобы затянуть время, отвлечь внимание, сделать дискуссию абсолютно абсурдной. То есть были ли такие выступления россиян на крымской панели?
По крымской панели, из того, что мы слышали, нет, но мы выходили... Мы были вынуждены выходить с пленарных заседаний, поскольку у нас были параллельно встречи с нашими партнерами. Конкретно по крымским вопросам мы такого не слышали. В целом по ситуации в Украине это было.
Что ж, благодарю вас, Мария. Напомню, с нами на связи была Мария Квицинская, юрист правозащитной организации «Крымсос».
Можно я додам еще до слів колеги? Дійсно, вона абсолютно права, кажучи, що до Російської Федерації, до всіх їх ручних організацій або будь-яких інших елементів, які представляють насправді позицію проти українського, вони ставляться скептично. Єдине, що я хочу сказати вже на такому експертному рівні, да, того, що ми моніторимо, дивіться, російська пропаганда, відповідно, ці активні дії з просування свого наративу, це теж російська пропаганда, да, вони насправді трансформувались. Тобто це вже не геббельсівська традиційна пропаганда, яка має вас переконати, що біле – це чорне. Мета сучасної російської пропаганди – посіяти сумнів. Вони кажуть, окей, ви не вірите нам, нема питань, не треба. Але і Україні вірити не потрібно, розумієте? От мета всього цього, такої масованої брехні, яка в перемішку з правдою, її мета насправді посіяти сумнів в Україні, да, для того, щоб не було довіри у партнерів до України, І насправді ми те, що бачимо, да, оцей рівень втоми, про який вже кілька років кажуть щодо України з боку міжнародної спільноти, мені видається, частково є теж результатом таких дій.
Емне, а от ви фіксуєте дійсно це утомлення, це усталість від України?
Воно фіксується навіть на рівні артикуляції людей, з якими є консультації, з якими ми працюємо. Я думаю, що і колеги з Кримсос теж, маючи двосторонні різні зустрічі, да, з представниками інших держав-членів ОБСЄ, де вони теж бріфують і інформують про ситуацію з правами людини, про те, що перетворили Крим, про мілітаризацію, про заміщення населення і багато інших наслідків і щоденних злочинів, з якими ми зіткаємося, то всі кажуть, що да, є певна тома, тому що, дивіться, окрім іншого, російська пропаганда просуває такий наратив, що Україна – це «failed state», це неспроможна держава, яка є корумпованою, з якою домовленості не працюють і так далі. Да? І частково цей наратив, він навіть присутній в розмовах певних наших партнерів.
А по Криму, іменно, які, по вашому мнению, основні, я би сказав, меседжі російської пропаганди?
Дивіться, я вас теж, от просто я хочу пояснити, бо я розумію, що мені видається, що не є розуміння, що таке щорічна нарада. Да? От щорічна нарада – це 2 тижні пленарних засідань. В один день проводяться 2 пленарні засідання. І в цих пленарних засіданнях, дивлячись від того, яка тема, кримська тема може підніматися безліч разів. Це не те, що окремо по Криму збирається якась пленарне засідання. Тобто засідання можуть бути присвячені толерантності, гендерній рівності, я не знаю, питанням медіа. І в контексті цього українська або офіційна делегація, або НГО можуть піднімати ці питання. Да? Якщо казати про те, що яка кримська риторика була, наприклад, на цій пленарці, де я брала участь, ну, мене вразило теж одна річ, що цього року 2 представників так званої Республіки Крим намагались виступати, умовно, оці 2 пленарні засідання. В першому модератор не надала їм слово, тому що в виступі першого лунало, що я там генеральний директор ТРК «Мілет», і я представляю Республіку Крим. І ми, українська делегація, взяли point of order, це таке зауваження до регламенту, що не може людина, представляючи Республіку Крим, виступати, тому що немає такої республіки. Модератор дослухалась. Далі вони спланували ще виступ так званого, представника так званої Общественної палати Республіки Крим, а я перепрошую, це організація, яка скликається, це ну, умовно такі платформа, яка збирається і подається на 1/3 віце-прем'єром, точніше прем'єр-міністром окупаційної адміністрації, 1/3 цієї общественної палати формується за поданням спікера окупаційної адміністрації. Да? І тому уж точно цю організацію не можна назвати громадською організацією. Вона є контрольованою. І модератор, вона дослухалась на першій пленарці, не дала слова. Коли вже була 2-е пленарне засідання, і модератором був, до речі, це важливо, да, керівник офісу Арлема Дезіра, це представник ОБСЄ з питань свободи медіа, той, що замінив Дуню Міятович, відому в Україні достатню людину, да, цей модератор чомусь надає слово і першому, і другому. При тому, що point of order взяли не тільки українці, але й американці, і ще одна делегація, які зауважили, що це порушення регламенту. Розумієте? От для мене це теж була, це був подвійний стандарт в класичному своєму вигляді.
І то Україна може протипоставити в такому случаї?
Ну, після того були консультації офіційні, коли Україна довела, що, наприклад, Общественна палата Республіки Крим – це зовсім не Общественна палата, а це організація, яка скликається і подається за участю окупаційної адміністрації. І результатом цих консультацій стало, що цю організацію взагалі виключили з учасників всіх можливих днів і панелей, і дискусії, і цієї наради. А по ТРК «Мілет», він, я так, наскільки я знаю, що через кілька днів, там, після цього вівторка, де була безпосередня участь керівника телеканалу, який пропагандою кримськотарською мовою, мета яких максимально дискредитувати Меджліс, органи самоуправління, і дистанціювати кримські татари, які тут, переселенці, які там в Криму, да, і зображувати тих, які тут, як втікачами, то він прийняв участь ще там в кількох сайд-івентах, які вони організовували. До речі, постійне представництво Російської Федерації при ОБСЄ організовувало ці сайд-івенти і поїхав собі в Крим, запрошуючи, до речі, на чашку кримськотарської кави під час свого виступу, на що я брала реплай, та респонд, цей право відповіді, і сказала, що перш ніж запрошувати на каву будь-кого, наприклад, допустіть спочатку моніторингову місію ООН, яка вже кілька років не має доступу до Криму, і про це загально відомо.
Ну, от, собственно, моніторингова місія ООН була частю, чи ні, требування ООН допустити цю місію, це була частю цього докладу. Я от мне очень хочется поговорить о докладе, но хочется сохранить целостность нашего блока конференции ОБСЕ, поэтому вот буквально еще один вопрос. А вот эти участники из Крыма, которые приехали, которые явно отстаивали пророссийскую позицию, ну, понятно, по их аффилиации, а в каком статусе они приехали, с какими паспортами, и легально ли они покинули территорию Крыма, известно ли это?
Ну, до речи, мы это питание поднимали, и наразі наше посольство Украины в Польше вивчає теж це питання. Дивіться, в одному з ефірів «Росія-24» ще один кримський представник, секретар Союзу журналістів Республіки Крим, який, до речі, представився, що він представляє Союз журналістів Росії, бо тому що, напевно, якби він сказав «Республіка Крим», не факт, щоб йому надали слово, і він підстрахувався таким чином, але в ефірі він сказав, що ми приїхали з паспортами, які нам видали в Криму, і видали візи. І наразі це питання вивчається, тому що на кримський паспорт візу отримати неможливо, і або це є брехня, або це питання буде просто порушуватись перед тими, хто міг надати таку візу.
А теоретично, це може бути український паспорт, отриманий давним-давно в Криму, і віза, отримана в посольстві чи консульстві України?
Максимальна віза шенгенська – це 5 років, враховуючи, що…
А після? Ну, основному, чоловік мог зберігати український паспорт.
Так, таке теж можливо, але я мало вірю в цей варіант. Я думаю, що це, напевно, скоріш за все, паспорт, який не виданий в Криму, тому що якщо це люди, яких везе офіційна, да, ну, держава, хоч вона типу там не присутня. Я думаю, що там підготовка була на максимальному рівні, і, зокрема, координація з точки зору отримання документів, які, можливо, видавали в Краснодарі десь, да, і візи, відповідно, на цей паспорт.
Угу. Тобто я правильно розумію, що фактично ми маємо случай, коли говорять medium is the message, коли сама ідея того, що кримчани з кримськими паспортами і з європейськими польськими візами попадають на таку конференцію, це якби попытка всем продемонстрировать безнаказанность и возможность обходить вот те европейские правила, которые европейцы сами же
вводят. Ну, насправді, наскільки я знаю, це достатньо суворо відстежується. Да, на кримський паспорт, виданий вже за часів окупації, шенгенську візу отримати майже неможливо. Були виключення, але вони порушувались на початку, да, там, в перші роки окупації, і достатньо жорстка була реакція і міжнародної спільноти на такі речі. Я би сказала більше, що тут навіть не на це і так, як воно звертається увагу, да? Дивіться, коли на пленарному засіданні цієї наради ОБСЄ людина в своїй назві зазначає, що це є Общественна палата Республіки Крим, або я представляю Республіку Крим, це є вже намагання і максимальна спроба зафіксувати статус-кво. Да? Бо паспорт – це така річ, яку не кожен побачить і не кожен замислиться над тим. А коли артикулюється на загал, що це є Республіка Крим, коли модератор дозволяє виступати таким представникам, оце і є фіксація статус-кво. Неприпустима з нашої точки зору.
А по вашему мнению, может ли Украина, Соединенные Штаты, другие страны, которые отстаивают последовательную позицию по аннексии Крыма, как-то противодействовать этому? Или вот влияние России настолько велико, что она может...
Я не хочу, щоб ми перебільшували разом з вами вплив Російської Федерації. Це є, дивіться, от та загальна риторика політики невизнання. Десятки резолюцій, десятки заяв, десятки документів, починаючи з декларації американської, да, Держдепу, да, з приводу невизнання анексії, оця ж буквально яка, да, влітом цього року з'явилася, така сама, як колись була по балтійських країнах. Це і є оця фактично риторика, що дивіться, ви зробили злочин, та з вами не воюють, але цей злочин, він не приймається і цю пігулку не ковтають. Да? Російська Федерація, вона, мені здається, знаєте, ресурс Російської Федерації нині не можна порівняти з ресурсом Радянського Союзу, який колись за умов холодної війни був superpower. Да? Російська Федерація потужна держава, тому що це, по-перше, є постійний член Ради безпеки ООН, 140-мільйонна держава, яка має величезний ресурс нафтовий, газовий і взагалі і всі інші ресурси. Да? Тобто недооцінювати державу теж не можна, але цей ресурс набагато менше, ніж вона намагається показати і продемонструвати, розумієте? Тому мені видається, що ми це маємо усвідомлювати, і те, що сьогодні, в принципі, російська держава тримається на величезних субсидіях регіонів для того, щоб взагалі утримувати державність, мені здається, теж факт. Але питання, дивіться, технології розвиваються, світ прогресує, а Російська Федерація, на жаль, такими діями, такими злочинами ще більше себе заганяє в ізоляцію, міжнародну ізоляцію. І я думаю, що наслідки цього будуть достатньо катастрофічними для населення цієї держави, на жаль.
Угу. Мене, вот мы поговорили достаточно много о конференции, в которой вы принимали участие, но еще вот одна действительно важная, одно важное событие, которое произошло на прошлой неделе, также 13 сентября был опубликован доклад о ситуации с правами человека в Крыму. Напомню, я просто сейчас коротко перечислю основные позиции этого доклада. Во-первых, он указывает на почти трехкратное увеличение количества обысков помещений и мест собраний в аннексированном Крыму в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего. Сейчас вот что у нас такого еще очень важного. Глава миссии также выразила обеспокоенность нечеловеческими условиями содержания в пенитенциарных заведениях аннексированного Крыма, в частности, в Симферопольском СИЗО. Некоторые задержанные, которые там находились, отмечают, что из-за переполненности камер вынуждены спать по очереди, иногда им отказывают в пище и лекарствах. Речь идет также о том, что о 7 случаях применения российскими силовиками пыток в отношении лиц под стражей или в период между фактическими задержаниями и официальным взятием под стражу. 42 случая насильственных исчезновений с 3 марта 2014 по 30 июня 2018. Прежде всего, это украинцы и крымские татары. Потом, в общем, просто огромное количество вещей, которые перечисляют. Вот я просто листаю. Невозможно передать. Ну и плюс требование действительно допустить миссию ООН наблюдательную. А скажите, по-вашему, шанс на то, что, опять-таки, вот вы вспоминали об этом на конференции ОБСЕ, шанс на то, что это давление на Российскую Федерацию осуществится и миссию ООН будет допущена, он есть?
Шанс завжди є. Тому що ми ж не фарисеї, да, ми не можемо передбачувати майбутнє, але для того, щоб це майбутнє було таким, яким ми хочемо, ми маємо діяти. От про це мова йде, да, що ця ізоляція, цей тиск, санкції, постійна артикуляція цієї теми, постійна артикуляція того, що це є злочин, да, воно, можливо, матиме ефект та вплив. А можливо, і ні. Тому що, ну, дивіться, ну, умом Росії не понять, звісно, і це про це класик казав, да, є рішення суду ООН, проміжкове рішення, яке, наприклад, зобов'язує Російську Федерацію відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Верховний суд Російської Федерації колись оголосив цю організацію, хоча це не є організація, це є представницький орган, екстремістську організацію, да, і таким чином паралізував будь-яку можливість опору сьогодні, яка, ну, в принципі, вона все одно є, але вже не в такому вигляді, як раніше. Вони не відновлюють це, і вони, мені здається, ну, і не планують цього робити. Їх риторика по Криму – Крим – це наша територія, тому, будь ласка, припиніть будь-які інсинуації в лапках з точки зору намагання порушити територіальну цілісність Російської Федерації, з їх точки зору, частина якої є Крим.
Именно, вот вы только что упомянули о решении Международного суда ООН, и я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединился Михаил Буременский, украинский юрист-международник. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день.
Благодарю, что связались с нами. У меня к вам вот такой вопрос. Вот когда мы говорим о действительно исполнении России решения суда ООН по Крыму, мы видим очень интересную ситуацию. У нас, с одной стороны, огромнейшее давление на Россию в этом плане. Вот только 13 сентября одновременно проходит на конференции ОБСЕ «Крымская панель», публикуется этот доклад, упоминаются все нарушения прав человека, ну не все, по крайней мере, те, которые были зафиксированы ООН в Крым, в аннексированном Крыму. Говорится об этом на конференции, но тем не менее Россия не просто не выполняет решение Международного суда ООН, она фактически изо всех сил пытается на этой же конференции действовать так, чтобы нарушать регламент парламент, так, чтобы представители аннексированного Крыма принимали участие в конференции, в панелях наравне с другими участниками, имеющими на это явно больше легитимных прав. По вашему мнению, вот это давление может когда-то все-таки преломить спину верблюда и таки заставить Россию выполнять свои обязанности в сфере прав, защиты прав человека?
Ну, я абсолютно впевнений в тому, що все-таки воно колись переломить. Воно і зараз ламає потихеньку Росію, і Росія змушена придумувати постійно якісь нові ідеї для того, щоб демонструвати начебто відсутність правопорушень. Ми ж для нас дуже важливо те, що всі міжнародні організації, найвпливовіші, починаючи від ООН і закінчуючи такими, як ОБСЄ, Рада Європи, вони визнають постійно порушення міжнародного права з боку Російської Федерації. Тобто мова ж не йде, що це якийсь простий вплив, коли хтось намагається робити якісь політичні заяви, а хтось потім з цими заявами не погоджується. Мова йде про те, що це дуже серйозні юридичні кроки, і в тому числі це ті заходи, які запропонував і Міжнародний суд в тій справі, яка зараз є між розглядає між Україною і Російською Федерацією. Тобто я би все-таки не принижував роль тих юридичних кваліфікацій і тих заяв, які з цього боку є. Тобто, якщо ми говоримо про юридичну площину розв'язання проблеми, то вона якраз тут розв'язується дуже послідовно. І не треба сподіватися на те, що вона розв'яжеться сьогодні на завтра. Бо Росія досить такий потужна держава і потужний правопорушник, який вже досить серйозно ув'яз в цій справі. Юридично вже його туди дуже серйозно затягнули, але ця країна ще буде досить тривалий час намагатися тут ставити палки в колеса. Головне тут діяти послідовно. От я вважаю, що ми діємо врешті-решт послідовно. Нам це вдається. Як би це не було важко, і як би комусь не хотілося, щоб вже все завершилося сьогодні на завтра.
Михаил, благодарю вас за ваш ответ. Напомню, мы говорили с Михаилом Буроменским, украинским юристом-международником. Именно вы разделяете оптимизм господина Буроменского в том, что Украина действует сейчас последовательно в вопросе защиты прав крымчан?
Мені здається, так. Чому ні? Дивіться, ну, майже п'ятий рік окупації. Відразу ми мали резолюцію ООН з питань територіальної цілісності України ще в 2014 році. Через рік після того вже третій комітет і теж Генеральна асамблея прийняла теж резолюцію по правах людини вже в Криму. Да? Тобто, і ми постійно маємо якісь декларації, statements і документи. Тобто, в принципі, воно є тиском. Ми маємо теж подання України проти Російської Федерації і в рамках ЄСПЛ, Європейського суду прав людини, да, і в рамках Міжнародного суду ООН, і в рамках інших юрисдикцій світових. Тобто ми все одно кажемо, що цей тиск відбувається. Дивіться трек Ради Європи зараз, який відбувається. Це насправді така, це мені здається, з подій, які відбуватимуться на початку жовтня з прийняттям або неприйняттям резолюції з повернення Російської Федерації назад до парламентської асамблеї Ради Європи, буде показником насправді теж, ну, деяких процесів в міжнародних організаціях. Ми розуміємо, що Рада Європи і ОБСЄ, до них Російська Федерація намагається мати більший вплив, да, тому що це момент внесків, тому що це момент фінансової залежності організації від внесків Російської Федерації і так далі. Але казати, що вони санкції не діють, не можна, тому що, я ж кажу, я цю тезу попередньо оголошувала, що Російська Федерація намагається перебільшити свої можливості. Ну, це такий візантійський сценарій, коли країна, не маючи ресурсу воювати, вона просто виводила армаду, показувала, що дивіться, в разі, якщо що, ми будемо нападати, да? Але це була така демонстрація м'язів, а за цими м'язами мало що є. От мені здається, що політика Російської Федерації сьогодні – це приблизно про те саме.
Что ж, Эмине, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, в студии с нами была Эмине Джапар, заместитель министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалии», в студии Александр Голубов. Мы говорили сегодня про внимание международной общественности к нарушениям прав человека в Крыму, в частности, о конференции ОБСЕ, о крымской панели на ней, которая прошла 13 сентября, о новом докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по аннексированному Крыму. Обязательно услышимся уже в ближайшее время.